Tā savu mājasdarbu mēs uztvērām, tātad pirmais tos uzdevums, ko prezidents izvirzīja, un šie uzdevumi, kas tiešām skat plaši iedzīvotāju spektru, tātad skolotājus, ārstus, jautājumu valsts drošība, pašvaldības tie absolūti sakarīt ar mūsu prioritātēm, un tātad mums, ejot nākošais pie prezidenta, jau nu, būtu tātad jābūt izstrādātam ļoti precīzam, nu bezmaz tū esošas nākošās valdības deklarācijas projektam, kurā būtu ietverti nu, uzstādījumi un arī parādīti risinājumi. Tas ir pirmais stādaļa, otra stādaļa no prezidenta šīs dienas vēstījuma. Tātad ir absolūta skaidrība, ka mums arī Zaļo zemnieku savienībai būtu ļoti labi, ja mēs izvirzītu konkrētu cilvēku. Tātad premjera amata kandidātam, jo patreiz visas partijas faktiski ir uz vienlīdzīgu statu līniju, vai es nevienam nav labūt no tāda nosacīta prioritāte šo cilvēku virzīt, un Zaļo zemnieku savienībā jautājumu apsvērīs savā konkrētā institūcijā, valdes sēdēs, padomēs un šādu cilvēku virzīt.
Tas nozīmē, ka līdz tam, kamēr bija tikšanās ar valsts prezidentu un šobrīd, kāda ir situācija, jūs savai partijai redzat kā daudz realistiskāku iespēju vadīt valdību?
Es pat neredzu kā realistiskāku, bet es redzu kā tādu uzdevumu, jo līdz šim nu, tomēr vairāk jautājums virzies par šo, nu, ka vienotība turpina vadīt valsti, bet nu, acīm redzot viņa savu šo pirmo iespēju, nu, faktiski nav pratas izmantot nu, liederīgi, jo prezidents nenominēja vienotību kā partiju, kas virza premjera amata kandidāti.
Viņš nevienu nenominēja.
Viņš nevienu nenominēja, bet, nu, faktiski jau publiskā telpā tā tad vairāk figurēja vienotības, kā saka, nu, vārds kā prioritāri, ja. Šobrīd mēs redzam to, kad skaidrs vēstījums, ka nevienai partijai nav absolūti neviena tāda konkrēta priekšrocība. Jā, Zaļo zemnieku savienība virzīs arī savu premjera amata kandidātu.
Kā jums šķiet, kas prezidentam jūs runājāt ar viņu? Kas viņam varētu būt līdzis nostāties tādā pozīcijā, kur jūs tulkojat, tā kā jūs nu pat stāstījāt, ka nevienai partijai šobrīd nav? It īpaši, kā jūs arī iztulkojāt, vienotībai vairs nav tā priekšrocība, kurai varbūt, kur viņai bija varbūt pirms tam. Kas, nu, kas, jums, kas bija tāds, ko prezidents teica, kas lika tieši to arī tā uztvērt?
Man ir grūti pateikt, to nav teicis konkrēts prezidents, bet nu, reālā tā tad notikuma gaita arī pēc šodienas tikšanās parādīja skaidru un gaišu nepārprotam, ka nu, potenciālai vienotības kandidātei tā tad Solvita Jābotiņai nav balses patreiz pie viņas iespējamās izvirzīšanas tāpat par premjerministru līdz ar to. Nu, vienotībai pirmām kārtām jāizšķiras, vai viņi virza kādu kandidātu, ja viņi virza vai virza atkal nu, Solvita Jābotiņu, vai viņi virza kādu citu kandidātu. Ja? Nu, tas ir pilnīgi skaidrs vēstījums, kad pašai partijai vienotība ir pavisam cita situācija šobrīd. Ja? Nu, mums ir līdzekus arī, protams, ir jāvirza savu kandidātu, jo tas būtu diezgan dīvaini, ja aicina prezidents politisko spēku virzīt savu premjeru kandidātu un Zaļo zemnieku savienību to nedarīt.
Kā jūs kā Saeimas frakcijas vadītājs teiktu, kādus kandidātus jūs ierosinātu apspriešanai partijā?
Lūk, tā ir lieta, kur gan es nebūtu tik šobrīd tik pārsteidzīgs. Uzvārdi dažādi publiskā telpā no mūsu apvienības puses cilvēkiem izskanējuši. Ir kandidāti, kas vēl nav apspriests, tā kā es atturēšos no konkrētu uzvārdu saukšanu.
Kad mēs varētu uzzināt tos? Kā jūs rēķināt, ka visas institūcijas, kā jūs teicāt, būs izrunājušās?
Tātad prezidents noteiktā laikā līdz gada beigām.